Kepler adatlı radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anna Urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Onuň başynda Tehranyň ýadro programmasy wagtda gelinmegi mümkin alalaşyk we onuň Eýranyna döretmegi mümkin siýasy wagtlaşyklar barada maglumat berer.
Islam Respublikasyna döwlet işlerine ähli zadyň gutarnykly sözgüdi Hamineýiň elinde.
Aşgabatyň halkymyndaky awadanyny öňkü büzmeginde bolan partlamalardan beri 4 ýyl geçdi. Berlin wadalarda wepa barmy? Bu soraga yerli sinçi jogap berer.
Şuparda aşyp owasyny bir jaýyň döwründen raketa girip şol jaýym otlandy. Şol jaýym turasyny alyp bir adatlyk radiosyna iwerdi. Şol tura dünýä jemgyýetçiligine ýaýrady, ýetirildi.
Türkmenistanyň asyryň ussy hasap alyndy. Ýöne käbir et dukanlarynyň sowgadyjylary işlemeýär. Bu arada Türkmenabatdan habar alar. Jokramy suda bolsan ýene bir täzelik bolsa Aşgabatyň Parahat mikrorayonundaky ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalanan eýwanlarynyň ýykdyrylmagy bilen bagly. Şeýle de siz Türkmenistanlaryň bir zaman meşhur bolan Çüli diýinjal çürgesine barmagyna girilen çäklendirmeler baradaky maglumatymyzy dinlärdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň bunyň täzeliklerini eşitdirýär. Türkmenistan Orsiýetiň Gazprom kompaniýasyny tölege ukypsyz diýip eglan etdi. Türkmenistanyň resmi maglumatyna görä Orsiýet ýylyň başyndan beri Türkmenistany tölemeli gaz tölewlerini töläp bilmeýär. Rus habar serwisleri Türkmenistanyň oil gaz websaýtynyň çap eden habaryna sarylanyp, Kremliň kontrollugyna Gazprom lehenginiň 2015-nji ýylyň başyndan beri döwlet ýetirilgindäki Türkmen gaz konserniniň gaz üçin belgilerini bermeýändigini ýazýarlar. Pakistan hökümeti 7-nji ýuly Owgan hökümeti bilen Owgan Talibanynyň wekilleriniň arasyndaky gepleşikleriň parahatçylyk we ýaraşyk galanmak baradaky tagallalary dowam etdirmek alalasy bilen tamamlananyny aýtdy. Bu parahatçylyk gepleşikleri Owgan Talibany bilen Kabullaky hökümetiň resmi taýdan tasdiklan ilkinji gepleşigi boldy. Gepleşiklere Pakistanyň daşary işler ministrligi beýemçilik etdi. Ministrligiň 8-nji ýuly çap eden beýanatynda iki tarapyň hem regionny durnukly parahatçylyk galanmak prosesine ak gürekden çemeleşmäge we özlerine bagly zatlar ýetmäge razy bolanlyklary aýdylýar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 8-nji ýuly Ufa Başgyrdystanyň paýtagtyna geldi. Ol bu ýerde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň we Brazil, Orsiýet, Hindistan, Hitaý we Günorta Afrika ýurtlarynyň ibarat BRICS toparynyň sammitlerine beýemçilik eder. Arağın Suudi 8-nji ýuly 24 erkege asma arkaly ölüm cezasyny berdi. Olar 2014-nji ýylyň iýununda Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň tekritin çetinde eden gargançylyklar bilen bagly ölüme hökm edildi. Sonra Arağın harby howa güýçleriniň kadetleriniň 1700 sansy gargana berilipdi. 7-nji ýuly Owgan Sanurlun İki dron zarbası Islam devletine ağırarlı cengçilerin oğunlar çoğun öldürdü. Oğansanın ve daşarı yurdu resmilerinin hesaplamalarına göre öldürülen cengçilerin sani 25 filan 49 aralığında. Oğansanlaki cengçilerin arasında Islam devletine veparlık kazanını içeyenlerin köpölmeği, onların Abbasan'ın adamsız uçurlarının nişanasına öğürülmeğine alıp geldi. Nangarhar vilayetinin hükümet sözcüsü Ahmet Ziya Avdulday, açın etrafındaki Mahmut Darovasının 49 cengçinin öldürülenliğine aitti. Ama adını aitmalıgı soran daşarı yurt resmisi ölenlerin sahanının 20'si kolaydığına aitti. Birleşen Ştatların kosunu geliyen 2 yıllık harbi kullukçularının sahanını 40 bin esker kemeltmeyi planlaştırıyor. Bir yurt içindeki ve daşındaki harbi kullukçuları degişli olup 17 bin sahanı grajdan işgarın hem işten vasadılmağına alıp gelir. 7. yıllık beyanata göre bu kemeltme kadar aktif kulluk ediyen 490 000 çemesi eskerin sahanını 450 000 çemesine getirir. Gepliyara adlı radyo formatlı dinleyiciler haberler dinleyersiniz. Nobel bayramının lauriyatı Malala Yousafzai 7. yıllı dünya liderlerini dünyada çağaları mut bilim vermek için harbi harcatları 8 günlük kemeltmeye çağırdı. Onun Malala fondunun hesaplamalarına göre her yıl mektepleri maliyeleştirmek için 39 milyar dolar çemesi serişte gerek. Malala Bemga'nın Oslo'daki bilim samimiyetinde çıkış edip, harbi harcatlar için her 8 gününe 39 milyar doların soğulayanlığına etti. Birleşen Ştatlar'da yaşayan önkü türme ödevçüsü doğduk vatanı Bosniya ekstradisi edildi. Ol oruç cinayetler sol tanına tutsalar urup yenişmek, kemsetmek ayıplamalar esasında sud edilmeli. 54 yaşında Almaz Nesirovic geçen hepte ekstradisi edildi. Hormatlı dinleyiciler siz güne ferdi havarlar dinlediniz. Olarla sizi yoksa anna urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.